Svetto mesto. Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, danas govorimo o manastiru Petkovica na Ceru u Šabačkoj eparhiji. Manastir Petkovica nalazi se u selu Petkovici u podnožju planine Cer, 35 km od Šapca. Petkovica je ženski manastir, veoma lepo uređen i održavan. Po predanju je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića, a prvi zapisi o manastiru datiraju iz turskih popisa iz 1561. godine. Prvobitna crkva porušena je u Prvom srpskom ustanku, a današnja crkva podignuta je 1887. godine i ktitor je bio Josif Kurtović iz Šapca. Crkva je posvećena Svetoj Petki. Fasadne površine omalterisane su i okrečene u belo, oživljene su soklom od pravilno tesanih granitnih blokova, krovnim horizontalnim vencem koji teče duž cele građevine i plitkim pilastrima međusobno povezanim arkadama. Na svim zidnim platnima, sem na zapadnom, postavljeni su izduženi prozorski otvori u obliku lučno završenih monofora. Na zapadnoj fasadi, pored toga što je glavni portal naglašen posebnom konstrukcijom sa zabatom, ističe se i završni timpanon, ojvičan sa svih strana profilisanim vencem. Dvospratni zvonik koji nadvisuje zapadnu fasadu ukrašen je pilastrima na ivicama i horizontalnim vencima na vrhu. Manastir Petkovica pripada eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se na teritoriji grada Šapca u ataru istoimenog sela. Potiče iz druge polovine 13. veka, čiji nastanak narodno predanje vezuje za kralja Dragutina. Manastir predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Dolaskom Turaka na ovo područje 1521. godine manastir je opusteo, ali samo povremeno. Već 1561. u manastirsku crkvu dolazi zvornički episkop Pavle, što dokazuje da je manastir živ. Po zapovesti ovog mitropolita ovde, 1576. napisan je jedan tipik. U ovom se manastiru zamonašio segedinski mitropolit Georgije, koji je 1579. i 1581. dao crkvi priloge u knjigama. Petkovica se spominje u 16. i 17. veku, tokom kojih je postojala i radila prepisivačka škola, a kada su Austrijanci preuzeli od Turaka ove krajeve 1718. godine, u manastiru je bila škola za spremanje sveštenika. Tokom ustanka i posle boja na Mišoru, Turci su potpalili crkvu i manastire po Mačvi, a među njima i manastir Petkovicu. Odmah posle oslobođenja od Turaka, manastir je obnovljen, a ponovo strada u Prvom i Drugom svetskom ratu. Igumanija ovog manastira danas je majka Lukija Mičić. Sadašnji manastir je izgrađen krajem 19. veka na starijem kultnom mestu. Izveden je pod uticajem Moravske stilske škole, kao izdužena građevina, tri konhonalne osnove sa tri prostrane apside na istoku, dve pevničke i jednom oltarskom, koje su spolja poligone, a iznutra polukružne. Na spoju apsida se uzdiže osmostrana kupola. Iznad priprate sa galerijom, dosta manjom u odnosu na naos, uzdiže se visoki zvonik. U oltarskom prostoru definisani đakonikon i proskomidija u obliku izduženih i lučno zasvedenih niša su sa južne i severne strane. Drvena oltarska pregrada manjih dimenzija bogato je ukrošena duborazom na kome dominiraju biljni motivi. Ikone se pripisuju Nikoli Markoviću sa izuzetom bočnih dveri koje su nastale u kasnijoj fazi manastira.